Blaðsíða 47 Tilraun Hjartað og hnefinn Prófaðu Hjartað á stærð við kreftan hnefann á þér. Það slær stöðugt oftar en einu sinni á hverri sekundu. Það kemur því kannski ekki á óvart að hjartað pumpar 8000 lítrum af blóði kroppin á sólarhring hjá fullornum. Prófaðu að opna og loka hnefanum einu sinni á hverri sekundu. Geturðu haldið endalaust áfram eða þreytist þú? Það magnað að hugsa til þess að svona slær hjartað dag og nótt svo lengi sem þú lifir og þreytist aldrei. Heilapúl Mishraður hjartsláttur Vissið þú að hjartsláttur mishraður á milli dýrategunda? Almenna reglan svo að því minna sem dýrið því hraðar slær hjartað. Hjartað í fóstrum og ungum börnum slær líka hraðar en hjá fullornum. En hjartað í fullorðinni manneskju slær 75 sinnum á mínútu. Til samanburðar slær hjartað í steypireyði, stærsta spendýri jarðar, aðeins 6 sinnum á mínútu en 600 sinnum á mínútu í lítilli mús.